Quam vis autem laudabile sit, intemperantiam fugere, et turpium voluptatum damna vitare, multique magnifici facultates suas dedignentur oculere, et in copia affluentes virem atque sordentem horeant parcitatem, non est tamen talium aut felix abundantia aut probanda frugalitas, si ipsis tantum proprie opes serviunt, si eorum bonis nulli juvantur pauperes, nulli foventur infirmi, si de magnarum abundantia facultatum, non captivus redemptionem, non peregrinus solatium, non exo sentit auxilium. Huius modi divites, agensiores, omnibus sunt agenis. Perdunt enim illos reditus, quos possent habere perpetuos, et dum brevi nec semper libero incubant usui, nullo justitiae cibo, nulla misericordiae suavitate pascuntur. Foris splendidi, intus obscuri, abundantes temporalium inopes aeternorum, quia ipsi animas suas fame afficiunt, et nuditate de honestant, qui de his, quae terrenis horis commendarunt, nihil thesaurus celestibus intulerunt. Sed forte sint aliqui divitum, qui licet nullis largitionibus pauperes ecclesiae soleant adjuvare, alia tamen Dei mandata custodiunt, et inter diversa fidei et probitatis merita veniabiliter sibi estimant unam de esse virtutem. Verum hic tanta est, ut sine illa cetere etiam si sint, prodesse non possint. Quam vis enim quis fidelis sit, et castus, et sobrius, et alius moribus ornatus insignibus, si misericors tamen non est, misericordiam non meretur. Aet enim Dominus, beati misericordes, quoniam ipsi sorum miserebitur Deus, cum autem veneret filius hominis in maestate sua, et sederet in trono gloriae sue, et congregatis omnibus gentibus, bonorum et malorum fuerit facta discretio, in quo laudabuntur, qui ad dexteram stabunt, nisi in operibus benevolentiae et caritatis officiis, quae Iesus Christus sibi impensa reputabit, quoniam qui naturam hominis suam fecit in nullo se ab humana humilitate describit. Sinistris vero, quid obitietur? Misi neglectus dilectionis, duritia inhumanitatis, et pauperibus misericordia denegnata? Quasi nec alias virtutes dexteri, nec alias offensiones habeant sinistri. Sed illo magno sumoque judicio tanti estimabitur, vel largitatis benignitas, vel tenacitatis impietas, ut pro plenitudine omnium virtutum et pro summa omnium commissorum et per unum bonum isti introducantur in regnum et per unum malum illi in ignem mitantur aeternum.